Mikel Zabaltza Donostiako autobus publikoen langilea zen, 1985ean Guardia Zibilak atxiki, torturatu eta erail zuenean. Gertakariak eztabaida politikoaren erdigunean, mobilizazio sozial erraldoia eragin zuen Euskal Herrian. Manifestazio jendetsu andana, baita greba orokor bat ere. Mikel desagertuta egontzen 20 egunetan izandako ekintza horien artean bere lankidek egindako protesta ikonikoa izan zen. Hemen ez dago gidaria, non dago? Zioen Donostiako udaletxeraino eraman zuten autobusetik zintzilikatutako pankartak. 40 urteren ostean ekintza hura berreskuratu du Mikel Zabaltza gogoan herri ekimenak. Azaroaren 26an Mikel Zabaltza desagertu zen egunean abiatu zen autobusa Donostiako bulebarretik. Autobusa Euskal Herriaren zati bat zeharkatzen ari da momentu honetan, Orbaizeta, Iruña, Bortziriak, Altza eta Donostia lotuz. Eta hala jarraituko du abenduaren 14an Mikel Bidasoa ibaian agertarazi zuten egunean, birari amaiera eman arte Donostian egingo den ekitaldi nagusi batekin. Eta honetaz gehiago jakiteko gurean dugu Ainhoa Bueno, Mikel Zabaltza gogoan herri ekimeneko kidea. Arratsaldeon, Ainhoa.
Arratsaldeon.
Zer moduz?
Ongi ta zuek.
Ongi, hementxe. Zer moduzko harrera ari da izaten ekimena?
Ba, egia esan oso ona izaten ari da harrera, bai, bueno, garaiak bizi izan zituztenen artean, ez? Nolabait, bueno, ikusita 40 urteren ostean olako ekimen ezberdin bat izateak pozez hartzen ari duela jendea, baina baita ja jende gazte askok ere, eta zentzu horretan oso pozik gaude.
Duela 40 urte, 1985ean Guardia Zibilak atxiki, torturatu eta erail zuen Mikel Zabaltza. Azaroaren 26 goizaldean atxilotu zuten Mikel eta beste batzuekin batera Intxaurrondoko kuartelera eraman zuten, ezta?
Eta hortik aurrera hasi zen, bueno, egunera arte iraun duen zorigaizto hau. Izan ere Mikel bakarra izan zen, ez dena etxera itzuli eta horra hasi ziren dagoeneko galdera ikur, zalantza, kezka eta min guztiak. Gainontzeko bostak ez bezala, Mikel ez zen etxera itzuli, Mikelek, bueno, nonbait jarraitzen zuen, baina dagoeneko nahasmena, informazio falta eta isilunea hasi ziren. Familiak ez zekielako non zegoen Mikel, galdetu egiten zenean eta informazioa eskatu egiten zenean ez zelako ematen eta hasiak ziren dagoeneko desagerpen horren atzean egon zitezkenaren susmoak eta la izan zen abenduaren 15 batez Bidasoan agertarazi zuten erarte.
Hil arte torturatu zuten Zabaltza Intxaurrondoko kuartelean eta 20 egunera azaldu zenaren gorpua Bidasoako ibaian. Egia ofizialak ordea horrelakorik kontatu du inoiz?
Egia ofizialak urte askoz bertsio faltsu bat izan du mai gainean eta bueno, bide guztietatik eta izan dituzten mekanismo guztiekin saiatu dira hori bilakatzen edo hori bihurtzen egia bakar. Relato horrek zioenaren arabera, ez? Bueno, Mikelek salto egin zuen ibaira eta nolabait hor ileginen zen, eta beraz itota nolabait ileginen zen. Hori izan da urteetan argudiatzen babesten eta indarrean mantentzen saiatu diren bertsioa, baina hasieratik herriak eta familiak jakin zuten hori ez dela horrela, horren aurka borrokatu da urteetan zehar eta lortu da egia ofizialak aitortzea Mikel Intxaurrondoko kuartelean torturaren ondorioz hiltzela, baina ez ordea horren atzean dagoen egia osoa. Zer izan zen gertatu zena, nork agindu zuen hori, nork daukan horren ardura eta, bueno, pasarte egun horietan guztietan zer izan zen gertatu zena.
Milaka izan dira Euskal Herrian tortura pairatutako pertsonak, posmiatik gora kriminologiaren Euskal Instituzioak egindako ikerketaren arabera. Aipatu duzu, aitortza instituzionalari dagokionean, ba, alde batetik, 2020ko abenduan, Donostiako udalak omenaldia egin zion Zabaltzari, 2022ko otsailean Orbaizetarraren eriotzatik 36 urte igarota Balakoako gobernuak biktima gisa aitortu zuen Zabaltza eta ba bueno, baioztatu zuten adituen ikerketa sakon batean oinarrituta, torturatuta hiltzela 2024ko apirilean Nafarroako gobernuaren aitortza jaso zuen, ba bueno, beste 11 biktimarekin batera. Hau esan duzu moduan urte luzetako borroka izan dago, ezta?
Bai, noski. Urteetan eta urteetan mai gainean egon den borroka izan da, oraindik ere badagoena, ez? Egiarena, justiziarena eta erreparazioarena, zentzu horretan eta zuk botatakoaren bidetik erran dezakegu azken hamarkada honetan gertatutakoa bereziki azken urte gutxi hauetan oso garrantzitsua dela eta balioan jartzeko urratsak direla, nolabait, ez? Egia, justizia eta erreparazio horretan hirugarrenan kalitzatekeen horretan, ba bueno, minak osatzeko urrats bat delako eta bertsio ofiziala baztertu eta bueno, bestelako ja herriak urteetan aldarrikatu duen egia horren parte bat gaineratzeko urratsa izan da. Baina lehen aipatzen nuenaren bidetik borroka horren helburu guztiak oraindik ez daude beteta, erreparazioak ekarri beharko lukeen bere eskutik egia eta justizia hori lortzeko oraindik etengabe jarraitzen dugulako hormen eta pareten aurka topo egiten.
Berrogei urte pasatu dira ordutik, baina urte guzti hauetan egindako lanak, ba, memoria ariketa horren transmisioa eten ez dela erakusten digu, ezta? Ze azkenean generazio berri batzuk ere gertatutakoaz entzun dute agian batzuren kasuan lehenengo aldiz, hori bada agian memoria ariketa horren zakite maitza edo.
Bai, eta hori izan da ere, bueno, martxan jarri genuen dinamika honetan, balioan jarri izan nahi genuen gauza nagusienetariko batez. Herri memoria hori bermatu duena 40 urteetan zehar, urtez urte eta salbuespenik gabe Mikelen oroimena bizirik mantentzea. Eta lortu duena Mikel ezagutu ez genuenok garaian gertatu zena lehen pertsonan eta ez, gure azaletan bizi ez genuenok kasu honen inguruan ezagutza bat izatea. Are gehiago batzuek eta askok, ez? Borroka horret honetan gure aletxoa jartzeko oinarri bat, azkenean dela ezagutzarena. Eta uste dugu nekez heldu garen lekura, ez? Erreparazioaren urrats horiek dagoeneko urratuta izatera, ez balitz 40 urte hauetan zehar memoria hori bizirik mantentzeko egin den lan nekaezin horri esker. Eta beraz badela lortzen ari garenaren oinarri ezinbesteko.
Autobus birara itzulita, autobusan bertan erakusketa bat ikusteko aukera ere badago, ez da?
Hori da, pixkata aipatzen nuenaren bidetik, nola jarri nahi izan dugun balioan 40 urte hauetako borroka, azkenean 40 urte badirelako urteak. Eta bai, erakusketa ibiltari bat, edo bai, horrelako horrela ditu genezake, antolatu dugu autobusaren barnean 10 panel jasotzen dituenak 10 testigantzarekin. Modu honetan, ahotsa eman nahi izan diegu 10 pertsona ezberdina, 10 pasarte, 10 gai, 10 eremu ezberdinen inguruan hitz egiteko, eta modu honetan ere, ba bueno, kasuak izan dituen ertz ezberdinak ezagutzeko aukera eman autobusa bisitatzen duenari, edo eta aprobetsatzen deia egiteko, mikelzabatzagoan.org webgunean sartzen denari, bertan ere ikusgai baitago ikusentzunezko eduki hori.
Momentu honetan autobusa beran dago?
Momentu honetan bai, eta laizterra biatzear egonen da, ordutxo pare bat barru edo Donostia aldera, bertan eginen baititu azken paradak.
Hori esan behar nuen ere, igande honetan amaituko da bira bulebarrean, ekitaldi nagusi batekin. Hala ere, egitaragua ez duzu autobus birara bakarrik mugatu, hainbat ekitaldi antolatu dituzue, gaur bertan adibidez, hitzaldia izango duzue altzan, ez da?
Hori da. antolatu nahi izan dugunan moduren batean izan da autobusak ardaztutako dinamika bat, autobusak lotuz herri ezberdinak, eta nolabait autobusaren bueltan antolazitezela askotariko ekimen eta egitasmoak. Hasi beste eragile batzuekin eman komunean jarritako dinamiketatik, adibidez Garraldako eskolako ikasleekin eta irakasleekin egindako dinamika batetik, joan gehiago kulturgintzaren esparrura eta autobusaren bueltan, ez, irakurraldiak edota aurkezpenak antolatu, edota gehiago aisialdi eskaintzak moduren batean autobusera hurbiltzen denak erakusketaz gain bestelako eskaintza batetan parte hartzeko, ez, edukizkoa, aisialdizkoa, kultura esparrukoa izan zezan.
Ba, bueno, esan duzun moduan, larun bat honetan amaituko da, ekitaldia egingo duzue, ekitaldian zerbait berezirik egongo da, gonbidatu nahi duzu jendea bertara.
Spoilerrik ez dut eginen, baina bai uste dut berezia izanen dela, igandekoa Donostian, nolabait duela 40 urteko borroka eta gaur egungoa lotuko dugulako ere protesta ikoniko horren bitartez, eta gerora ekitaldiak bere baitan ere eskaintza ezberdinak barne bilduko ditu. Beraz, polita izanen da, berezia eta unkigarria izanen da, eta animatuko nuke mundu guztia bertaratzera.
Aurrera begira, bira amaitu ostean, bueno, memoria ariketa kolektibo eta egiten jarraitzeko asmoa duzue?
Egiten jarraituko dugu, noski, eta egiten jarraituko dugu behintzat, egia, justizia eta erreparazioa osorik eta baldintzarik gabe lortzen ditugunera arte. Uste dugulako hori dela, ona ekarri gaituena, eta beraz, azkenen helmuga horretara helduko baldin bagara, uste dugu horri esker ere izanen dela.
Ba, ez dakite azken konturik aipatu nahi duzun, edo hemen utziko dugun? Hemen utziko dugu.
Bai, berriz animatzea jendea igandean Donostian itxiera polit bat ematera dinamikari, eta datozen urteetan ere, egia, justizia eta erreparazioa lortu arte bideo honetan jarraitzera.
Ba, Ainhoa, bueno, mila esker gaurkoan gurean izateagatik, eta, bueno, igandean ikusiko dugu elkar, ba, Mikel Zabaltzaren amaiera honetan edo.
Bai, mila esker zuri, Malen.